připravujeme se na slavnost svaté Terezie od Ježíše. A včera jsme se pokusili tak trochu nechat se Terezií navnadit k pravidelné praxi té mentální modlitby, čili modlitby vnitřní. A mluvili jsme o tom, jaké jsou podmínky pro to, aby vůbec člověk mohl začít s touto modlitbou, že potřebuje mít v sobě žízeň po vodě, čili touhu po Bohu, po setkání s Kristem, potom, aby byl obdarován Duchem Svatým, a že potřebuje také to rozhodné rozhodnutí, čili opravdu vytrvalost, se kterou za Bohem po cestě modlitby jde. Dále jsme si říkali něco o tom, v čem spočívá, že je to láskyplný styk přátelství s Kristem. A také jsme trochu něco málo řekli o tom, jak tuto modlitbu konat. Totiž řekli jsme si něco k tomu, co Terezie říká o zpřítomnění se Krista ve vlastním nitru. A dnes nám půjde o to, tyto věci rozvinout, totiž o konání modlitby. Totiž v první řadě budeme mluvit o tom, jak se vlastně má člověk usebrat. Druhá taková část té dnešní promluvy, jak prožívat ty samotné chvíle modlitby s Kristem, který je přítomen v naší duši, v našem nitru. A třetí taková část, jak řešit těžkosti mentální modlitbě, které se samozřejmě také naskytnou. Už včera jsme totiž narazili na to, že mentální modlitba má své určité zásady, že my potřebujeme nejprve vstoupit do svého vlastního nitra, abychom se mohli s Kristem setkat, že modlitba není stále stejná, že tedy je důležité, čím a jak se při té modlitbě máme zabývat, a že ne vždy je snadné v modlitbě vytrvat, čili půjde také opravdu o to, probrat ty těžkosti různého druhu, které se mohou naskytnout. Tedy ta první skutečnost, dynamika usebrání. Terezie chce přivést ty, kdo se učí modlitbě, k tomu, aby se usebrali. Proč? Ona k tomu píše následující. Ty, které se tímto způsobem budou moci uzavřít v tomto malém nebi naší duše, kde přebývá ten, který je učinil, a také zemi, a navyknout si nehledět a nepřebývat tam, kde se rozptylují vnější smysly, ať věří, že skvěle putuje a že jistě dospěje k tomu, že bude pít vodu z pramene, protože ujde mnoho v krátkém čase. Je jako ten, kdo pluje lodí a i z málem dobrého větru dorazí k cíli své poutě v nemnoha dnech, a ti, kdo putují po souši, se zdrží víc. Terezie tedy považuje usebrání za ten nejvhodnější a nejúčinnější prostředek v modlitbě, aby člověk opravdu mohl urazit co nejvíce na cestě za Bohem. Píše o tom dále: kéž tomu Pán naučí ty, kdo to neumějí, neboť za sebe vyznávám, to velice krásné vyznání říká, za sebe vyznávám, že jsem nikdy nevěděla, co znamená modlit se s uspokojením, dokud mě tomuto způsobu nenaučil Pán. A vždy jsem nacházela tolik prospěchu v tomto návyku usebrání ve svém nitru. Může tedy usebrání. Světice se ovšem nespokojuje s označením prostředku, co je tedy potřeba k tomu, abychom my mohli skutečně setrvávat s Kristem v modlitbě. Nýbrž také vysvětluje, jak tedy to usebrání realizovat. Dává nám několik velice prostinkých, takže by se nám to mohlo zdát až, nebo že bychom mohli jim až tak trochu pohrdnout, několik velmi prostých, ovšem velmi praktických rad. To první, co říká, je třeba obrátit naše smysly dovnitř, do našeho nitra. Píše zase v cestě dokonalosti: duše si přestává zahrávat s věcmi, u kterých nyní už vidí, že jsou světské. V nejlepší chvíli se zvedá a jako ten, kdo vstupuje do hradní tvrze, aby se nebál protivníků, odtahuje smysly od těchto vnějších věcí a přestává se jimi zabývat. K tomu napomáhá samozřejmě to vnější prostředí. Proto také Terezie vždycky radila a vedla sestry k tomu, aby rozjímali na místech, které budou prosté a nebudou je rozptylovat spoustou zbytečných věmů. Pokud tedy je nevedla, pokud tedy se nemodlili v přírodě, která sama o sobě spíše k Bohu vede, vždy jí šlo o to, aby to místo, na kterém se modlí, bylo velmi prosté a nebylo tam příliš mnoho věmu. Proto také je zvykem na Karmelu modlit se v určitém přítmí, ne v úplné tmě, protože to nás spíše pak vede ke spánku, ale zase ne pod nějakým příliš velkým světlem. Druhá rada, kterou dává, říká, je třeba zavřít oči. Píše, aniž si to uvědomí, oči se jí zavírají, aby je, to znamená ty vnější věci, neviděla a aby se tím víc probudil zrak očí duše. Tak ten, kdo jde touto cestou, takřka vždy, když se modlí, má zavřené oči a je to z mnoha ohledů obdivuhodný návyk, neboť tím se nutí nehledět na pozemské věci. To na počátku, neboť později už to nemá zapotřebí, naopak, víc se potom nutí, když je v onom čase otvírá. Terezie tedy říká, že člověk má opravdu, jakmile se snaží usebrat, snaží se obrátit své smysly dovnitř, má tendenci zavírat oči, a i když se k tomu na začátku může někdy muset trochu nutit, protože to pro něho nemusí být spontánní, později se mu to stane takovým návykem, že je pro něj naopak těžké ty oči nechat otevřené, když se má modlit. Možná, že v tomto směru je dobré si připomenout, že tady nejde ani tak o úplné uzavření očí, jako spíše se radí je mít pouze přivřené, protože je to zase ten týž problém, o kterém jsme mluvili. Zvláště, že člověk unavený, když oči zavřeme v tu ránu, spíme. A o to nám v modlitbě přeci nejde. Čili spíše oči přivřené a člověk má soustředit na oči do určitého jednoho jediného bodu, aby se nerozptyloval svým zrakem. A třetí věc, Terezie vybízí k tomu, abychom si podřídili tělo. A to podřídit si je třeba dát opravdu do úvozovek, abychom to správně chápali. Terezie k tomu píše jenom velmi malinko na okraj. Zdá se, že se duše posiluje a mohutní na úkor těla a že ho zanechává osamocené a vyčerpané a ona se vůči němu obrní. Je třeba samozřejmě tomuto výroku správně rozumět. Tady nejde o to trápit tělo, ona sama o kousek dál v tomto kontextu říká, že i tělo má svoje vlastní práva. Má tedy právo na to, abychom je netrápili. Spíše jde o to, abychom my to tělo uvedli do souladu s naším duchem a dali skutečně přednost prvenství duchu, aby nás vedl. Tady je pro nás možná ještě větší problém než pro lidi doby svaté Terezie, kdy se žilo mnohem pomaleji, klidněji, vyrovnaněji a řekněme ty rytmy těla a rytmy ducha si byly mnohem blíže než dnes. Dnes my žijeme v tomto smyslu ve velké schizofrenii a potřebujeme to tělo skutečně dostat do souladu s duší. A proto je dobré, abychom my na začátku, zvláště v počátcích modlitby, se naučili vnímat, že vůbec nějaké tělo máme, protože to bývá velký problém, že si toho nejsme vědomi. A pak se nám tělo stává přítěží, stává se nám něčím, co nám brání v tom, abychom se skutečně mohli modlit. Jakmile my začneme to naše tělo vnímat a snažíme se je uvést skutečně do souladu s naším duchem, pak je ta účinnost naší modlitby a především tedy toho usebrání mnohem větší. A jaký je výsledek? Terezie píše něco, co by nás mohlo tak trochu zaskočit, protože vypadá, nebo vyjadřuje se velmi optimisticky. Říká, užívali se usebrání, co nás doslova říká, po několik dní. Algunos días. A my si činíme toto násilí, jasně se uvidí zisk. A smysly se podřídí, jakmile se začneme modlit, jako když včely přilétají k úlu a vstupují dovnitř, aby v něm vyráběli med, a to bez nejmenší námahy. Co nám k tomuto usebrání může pomoci? Podle Terezie existují především takové dvě, bychom mohli říci, přístupové cesty k usebrání. Tou první jsou dobré knihy. Terezie píše, k rychlému usebrání je dobrá kniha. Velmi stručně a jasně. Nebo na jiném místě, dobrým prostředkem je také vzít si dobrou knihu v mateřštině. A jinde, Když vezmu knihu, useberu se a uklidním se a tak přechází četba v modlitbu. Mezi nimi, mezi těmi knihami samozřejmě vynikají evangelia. My si musíme uvědomit, že Terezie neměla příliš příležitost držet v rukou evangelium, protože to v její době bylo na indexu zakázaných knih, paradoxně, ale celé písmo v mateřském jazyce se nesmělo vydávat, nesmělo publikovat. A tak Terezie, kromě tedy počátku, než tedy ten index zakázaných knih se objevil, měla možnost čerpat evangelijní scény spíše z knih, které popisovaly, jakým si způsobem převyprávěly evangelium, jako byl třeba život Kristův a podobné knihy. Nicméně výše, vždy jsem měla náklonost ke slovům evangelií, která mě víc usebrala, než velmi hutné knihy. A Terezie k tomu dodává jedno vyznání, kterém si mluví samo za sebe a není třeba je komentovat. Říká, po celých těchto 18 let nikdy jsem se neodvážila začít modlitbu bez knihy. V tomto prostředku, který mi byl jako společník nebo štít, kterým jsem měla snést ráně mnoha myšlenek, jsem nacházela útěchu. Tou druhou přístupovou cestou pro Terezi je příroda. Píše v knize života. Prospívalo mi také dívat se do kraje či do vody, na květiny. V těchto věcech jsem nacházela připomínku stvořitele. Říkám, že mě tyto skutečnosti probouzely a usebíraly a sloužily jako kniha. Čili příroda také jako kniha svého druhu. Nebo ve vnitřním hradu. Nenacházím nic vhodnějšího k objasnění některých skutečností ducha než vodu. A je tomu asi proto, že toho vím málo a duch tím mi nepomáhá a mám tak ráda tento živel, že jsem si ji všímala z větší pozornosti než jiné věci. Neboť ve všech věcech, které stvořil tak velký a tak moudrý Bůh, musí být mnoho hlubokých tajemství, jimiž si můžeme prospět, a tak to dělají ti, kdo tomu rozumějí. Třeba, že věřím, že v každé maličkosti, kterou Bůh stvořil, je toho víc, než čemu se z ní rozumí, byť by se jednalo o mravenečka. Především tudy tedy vede cesta usebrání skrze dobré knihy a přírody. Ale samotné to usebrání, a to je třeba určitě zdůraznit, není samoúčelné. To je typické na křesťanské modlitbě, a to nejenom tedy tereziánské, ale jakékoliv duchovní školy a tradice, že křesťanské modlitbě nikdy, nebo ta křesťanská modlitba nikdy nespočívá v metodě. Metoda je vždycky pomůckou, někdy velmi důležitou pomůckou, ale nikdy ne podstatou modlitby, což na rozdíl od toho tedy od křesťanské modlitby v některých technikách meditací východních náboženství je jinak tomu. Tam tedy ty metody mají mnohdy mnohem větší význam než tedy v křesťanství. Čili to usebrání je skutečně pouze prostředkem, a to prostředkem k tomu, abychom vstoupili do svého nitra, abychom si tam mohli zpřítomnit Krista. A to je to, oč modlitbě jde. Nikoli o samotné usebrání. My už jsme si mohli všimnout i včera, i dnes trochu při těch textech, že už při tom samotném usebírání, při tom samotném vstupování do vlastního nitra, by člověk měl mít ten christocentrický záměr, čili motivaci, touhu setkat se s ním. A to je velmi důležitá věc, jakou my máme motivaci při modlitbě, protože my bychom samozřejmě mohli modlitbu pojímat tak, jak ji pojímají třeba i nevěřící lidé, kteří se také věnují meditaci, ač třeba nevěřící. A vnímají, chápou ji jako třeba odpočinek, sklidnění svého druhu, který má na pomoci. Nebo v modlitbě hledají prožití něčeho mimořádného a pak je pro ně jedno, jestli té mimořádnosti dosáhnou nějakou východní technikou anebo třeba použitím drog. Zatímco opravdu u té křesťanské modlitby musí být ve středu to, že se chceme. Text o usebrání, který jsme citovali již včera, Terezie dále rozvádí. My jsme včera schválně četli jenom část toho textu, dnes ho tedy přečteme ve širším kontextu. Je to modlitba, která s sebou nese mnoho dober, nazývá se usebrání, protože duše usebírá všechny mohutnosti a vstupuje se svým Bohem do sebe dovnitř a mnohem dříve jí přichází její božský učitel vyučovat, než jakýmkoliv jiným způsobem. To jsme tedy četli včera. A k tomu Terezie dodává, neboť když je tam pohroužena sama se sebou, může myslet na utrpení a představit si tam syna a obětovat ho otci a neunavovat svůj rozum tím, že by ho šla hledat nahoru Kalvárii a do zahrady a ke sloupu. Čili středem a základem tereziánské mentální modlitby, a to už tady včera zaznělo, je zpřítomnění se Krista ve vlastním nitru. Ale, jak to naznačuje i ten předcházející úryvek, to není nějaký jediný obsah meditace. Terezie vedla své sestry k tomu, aby rozjímali a vykonali mentální modlitbu 2 hodiny denně. A ten čas je třeba nějakým způsobem v mozovkách vyplnit. On nemůže být. My nejsme schopni jej trávit celý tím, že si budeme jenom připomínat, že je zde Kristus a že je zde přítomen. Člověk nemůže tedy trávit tuto tak dlouhou dobu jenom tímto. Terezie nám ukazuje také to, čím by ta modlitba měla být vyplněna. Zase je tady dobré spíše používat uvozovky, protože nejde o nějaké samoučelné vyplnění času. V první řadě, a to je typické zase pro Terezii a nejenom pro ní, ona to přejímá z dlouhé tradice církve, to první, co je účelem meditace, je prožívat tajemství Kristova pozemského života. Světice přemítá o Kristově pozemském životě, ale, a to je velmi důležité, a tam si myslím, že mnohdy děláme chybu, ne jako pasivní divák. Čili to není tak, že by tedy si vzala jen nějaký úryvek z písma a teď na ním přemýšlela, nebo si ho jenom jednoduše představila. Ona do něj vstupuje. Čili ona ho neprožívá jako pasivní divák, ale jako aktivní účastník té scény. Ta scéna se děje teď a ona je v ní. A proto také nejčastěji, všimněme si toho, si vybírá Terezie, nebo jsou ní nejbližší a nejčastěji nad nimi rozjímá, jsou to perikopy, kde vystupují ženy. Protože tam je pro ní nejsnadnější se s tím úryvkem stotožnit. A stotožnit se s tou konkrétní ženou, která rozmlouvá nebo se setkává za určitých okolností s Kristem. A vždycky se snaží vybírat si takové scény, které se vztahují přímo ke Kristu. A ona se tedy snaží stotožňovat s těmi osobami, které přímo s Kristem rozmlouvají, přímo s ním jednají, prostě jsou v přímém kontaktu s ním. My tady máme samozřejmě celou řadu svědectví. Stačí pomyslet na to, když Terezie připomíná, jak mluví tedy o Samaritánce, jako o takovém velmi oblíbeném tématu jejich rozjímání. Nebo říká, měla jsem velkou úctu ke slavné Magdaléně a říká, a opravdu mnohokrát, doslova, můj účas veseř, čili velmi mnohokrát, jo? Jsem myslela na její obrácení, zvláště když jsem přijímala Eucharistii a tak dále. Ale hlavně bych rád tady citoval jeden text, kde Terezie říká velmi zásadní věc, tato žena, tím myslí na sebe, poněvadž jí pán dal tak živou víru, když slyšela některé osoby, jak říkají, že by chtěli žít v době, kdy žil na tomto světě Kristus naše dobro, smála se tomu u sebe, neboť se jí zdálo, že ho má v nejsvětější svátosti tak opravdově, jako tehdy, takže co víc by se jí tím dávalo? Co by získala tím, kdyby žila v době Ježíše Krista? Ona totéž má přeci v kontaktu s Kristem ve svátosti. Ba co víc, vím o této osobě, že po mnoho let, třeba že nebyla velmi dokonalá, snažila se usevrat smysly, aby všechny chápali tak velké dobro. Představovala si samu sebe u jeho nohou a plakala jako Magdaléna, právě tak, jako kdyby jej svýma tělesnýma očima viděla ve farizeově domě. A třeba, že nepociťovala zbožnost, to je dobré si zdůraznit, třeba, že nepociťovala zbožnost, víra jí říkala, že tam skutečně byl. A skutečně takto my nacházíme u Terezie a v jejich dílech celou řadu scén, které byly pro ní důležité. A možná je dobré si říci, kromě těch charakteristik, které už jsme řekli, několik charakteristik, podle čeho si ty scény Terezie vybírala a které k ní promlouvaly nejvíc. první řadě, vybírala si podle toho, co jí probouzelo k větší lásce. To ona dává i jako radu svým sestrám ve vnitřním hradu, kdy říká, vybírejte si to, co vás více povzbuzuje k lásce. Protože, jak říkala, modlitba nespočívá v mnohém přemýšlení, ale v mnohém milování. Dále, vybírala si vždycky to, co bylo v tu chvíli realističtější. Takže ona třeba měla zvyk, že večer před spaním se spojovala s Kristem v Getsemane, protože to byl večer. Čili ta scéna z Getseman pro ní každý večer byla jakýmsi způsobem velmi reální. A dále velmi dávala přednost, ona to říká výslovně v knize života, velmi výslovně dávala přednost těm situacím, kde byl Kristus sám. To nějakým způsobem Terezii prostě přitahovalo. Co je další důležitá věc, nesnažila se příliš přitom fantazírovat, čili ona si nepředstavovala detaily té scény, nesnažila se vidět, jaké má Kristus Pán šaty a jak je oblečená ona a jaké je postojí a podobné věci, ale šlo jí o tu hlubokou realitu. Je tady Kristus, jsem tady já a jsem tady v té pozici té a té dané osoby. Nýbrž snažila se rozlišovat činnou lásku ke Kristu. Přemýšlejme, třeba všimněme si takové typické věci, když ona rozjímá o Kristově vjezdu do Jeruzaléma, je to žena velmi praktická, tak to, čeho si všimne, je, že Židé ho nadšeně Krista oslavovali a přijali, a pak si všimne, že Kristus se vrací z Jeruzaléma zase zpátky do Betany. A Terezie to domýšlí a říká, no on se musel vrátit, protože oni mu nedali ani najíst. A on musel do Betánie, aby ho pohostila Marie s Martou. A od té doby je teda také na Karmelech zvyk, že na květnou neděli se chystá o jeden talíř navíc pro Krista Pána. Čili skutečně takové to domýšlení i v tom praktickém smyslu. A smyslem tedy té meditace, prožívání těch tajemství Kristova pozemského života, není nic jiného, abychom my mohli prožít to, co prožili apoštolové a co prožívali ti, kdo byli Kristu Pánu po jeho 3 roky veřejného působení na blízku. Protože my nemáme tuto možnost jinak než tímto způsobem. My máme možnost připojit se ke Kristu během jeho pozemského života, během těch událostí, která nám dokumentují evangelia, a takto máme možnost prožít tutéž skutečnost, tutéž zkušenost, jakou měli apoštolové. Být 3 roky po jeho boku. A to nejsou žádné sentimentální vzpomínky a vůbec ne nějaké kino, které by nám mělo nahrazovat nedostatek třeba jiných věn. Druhá věc, kterou bývá její rozjímání, její meditace vyplněna, je pronikání do jednotlivých tajemství víry. Protože nejenom ten Ježíšův pozemský život, ale celý náš poklad víry je třeba takto oživovat. A tak Terezie například píše, je-li Bůh nekonečný, proč má být duše vězeňkyní pouze jedné z jeho velikostí nebo tajemství, je-li jich tolik, kterými se můžeme zabývat. A budeme-li chtít zvažovat více jeho věcí, více nám odhalí jeho velikosti. Neříkám, že máte myslet na mnoho věcí během 1 hodiny, ba ani během 1 dne, neboť to by možná znamenalo netěšit se dobře vůbec ze žádné. Čili ona nás nevybízí, abychom toho prošli za to jedno rozjímání, za tu 1 hodinu příliš, spíše málo než více, ale abychom netrávili celé dny rozjímáním té, ale abychom skutečně jednou rozjímali o tom, po druhé o něčem jiném. A to třetí, a to je možná velmi důležité zdůraznit, protože Terezie o tom nepíše příliš, když dává rady k modlitbě, ale my to spíše pak můžeme vyčíst spíše z kontextu, kdy ona o něčem mluví a vlastně nám dá najevo, že na to přišla v modlitbě. Čili, že ona kromě tohoto přemítání, ať už je to o pozemském Ježíšově životě, ať už je to o těch jednotlivých tajemstvích víry, dělá ještě jednu velmi důležitou věc při modlitbě. Koná rozlišování ve vlastním životě. Co to znamená? My jsme často plní sebe, svých problémů, těžkostí a hledáme řešení našich obtíží. V takové chvíli přijít na modlitbu a vzít si tam nějakou umělou, protože v tu chvíli je pro nás umělou scénu z evangelia, znamená žít v tu chvíli v určité schizofrenii, protože já řeším nějaké problémy a já je jednoduše odložím na bok a vlastně modlitba se mi stává útěkem od života. V tu chvíli, když já řeším nějaký problém, potřebuji ten problém přinést do modlitby před Krista. Čili dělá Terezie jakoby pravý opak. nepřináší před sebe Kristův život, ale před Krista přináší život svůj. A rozmluvá s ním a ptá se jej, jakým způsobem on by je řešil. A mnohdy při té modlitbě nebo mimo dobu modlitby pak jí dochází a třeba i na základě úryvku evangelia, které má prorozímany a které jsou v jejím nitru hluboce zakořeněny, nachází odpovědi na své otázky. Čili opravdu zvláště tehdy je dobré, když máme takovéto problémy, těžkosti, starosti, ale i třeba velké radosti, pro které my nejsme schopni v tu chvíli myslet na nic jiného, je dobré modlit se jakoby takto na ruby, přinášet svůj život před Krista. Terezie to dělávala velmi často, i když o tom píše poměrně málo. A nyní tedy k těm těžkostem. Pochopitelně, že přes všechny rady, pomůcky, přes všechno to, co nakonec i tady zaznělo, já si nedělám iluze, že po vyslechnutí těchto rad najednou zmizí veškeré vaše problémy s modlitbou. Byl bych příliš troufalý, i když předkládám ne svoje rady, ale rady svaté Terezie, ale i tak by to bylo příliš troufalé. Samozřejmě ta naše modlitba bude mít své těžkosti a bude mít své překážky. A tak si projdeme se svatou Terezií alespoň ty hlavní a podívejme se, jak ona je řeší. Ta první věc, nejčastější obvyklá námitka, nemám čas na modlitbu. Nemám čas. Ale my víme, že to není skutečná nesnáz. Spíše je to naše výmluva, které sami nevěříme, protože nám stačí sečíst promrhaný čas za jediný den a vidíme, že taková námitka neobstojí. Jistě je to samozřejmě těžší, aby se lidé věnovali modlitbě, když jde třeba o laiky, kteří mají svou rodinu a mají své zaměstnání a pochopitelně, že od nich asi ani Pán Bůh nečeká, že budou 2 hodiny denně rozjímat. Ale vždycky se dá nějaký čas pro modlitbu vyšetřit, protože tito lidé si také vyšetří čas na to, aby si odpočinuli, najdou si čas na to třeba, aby se podívali alespoň na něco v televizi a podobně. Pochopitelně, že v takovém případě to vyžaduje větší disciplinovanost a člověk musí třeba dopředu ty věci plánovat, musí si promítnout, co ho ten den čeká a říct si, tak v tu chvíli bych mohl mít čas na modlitbu. Když to nejde, pochopitelně není to dobře. Ale zase naopak využiju příležitost, která se mi náhle objeví, najednou musím někde na někoho čekat, využiju čas, modlím se. Na druhou stranu je také velmi důležité zdůraznit, že ten čas, který má člověk vyznačený pro modlitbu a který my třeba v řeholním životě máme pevně stanovený a tedy tím pádem zajištěný, on není automatickou zárukou úspěchu. Nám se totiž může stát, že se nám takováto modlitba, kdy se prostě jednoduše zazvoní a my jdeme do choru se modlit, se nám stane zvykem, třeba také otravou. A my budeme lelkovat, my budeme podřimovat, my si během rozjímání třeba budeme připravovat kázání a podobně, nebo připravovat práci, kterou máme vykonat, budeme přemýšlet nad tím, co budu vařit a podobně. Čili i tady člověk potřebuje určitým způsobem, tak jako ten laik, určitou disciplinovanost, touhu opravdu se nasadit. A aby skutečně to zvolnění na modlitbu v chóru bylo pro mě spíše probuzením se nebo obnovením se radostného očekávání toho, co přijde. A ne té otravy, že zase musím na hodinu do chóru. Terezie si uložila, než začala reformu, hodinu meditace denně. A když tedy pak reformovala, nebo začala tedy reformu založením svatého Josefa, rozšířila tuto dobu na 2 hodiny mentální modlitby denně a nikdy toho svého rozhodnutí nelitovala. Naopak radí sestrám správný postoj. Říká, ať už nepovažuje onen čas za svůj a bere to tak, že jej od ní spravedlivě mohou vyžadovat, když jej Pán nebude chtít celé dát. Můžu vám říct, že tato rada mě spolehlivě v tomto směru pomohla, že mě zbavila veškerých pokušení využívat rozjímání na něco jiného, anebo tedy se mu snažit vyhnout. Prostě to beru tak, že ta hodina mně nepatří a hotovo. Jistě, stanou se situace, kdy na té modlitbě být nemůžu, ale pokud na ní můžu být, tak prostě nepočítám s tím, že by mohlo být něco jiného. Takže si člověk nic jiného neplánuje a počítá s tím, že ten čas je už věnován někomu a něčemu jinému. Tak jako to přeci nakonec děláme, když se máme setkat s někým, s kým si to domluvíme. Tu hodinu mám setkání, nemůžu si plánovat nic jiného. Hotovo. Ale ani tomu Terezie nepřipisuje automatický úspěch. Říká, věřte mi, že to není dlouhý čas, který duši na modlitbě prospívá. Takže když jej dobře vyplní skutky, ten dlouhý čas, bude jí to velkou pomocí k tomu, aby se v krátké době lépe disponovala k roznícení lásky, než mnoha hodinami uvažování. Čili není to automatismus, neznamená, že když já mám stanovenou dobu modlitby a věnuji se jí, takže tím pádem automaticky jenom na základě toho já budu růst, musím se nasadit. Modlitby, pokud to nedělám, pak mohu mít předepsány třeba 3 hodiny rozmahy denně a nebudu mě to ničem. Druhá těžkost, roztržitosti. Je to velmi častý, ne-li nejčastější problém, který v mentální modlitbě míváme. Ovšem, zanechat kvůli roztržitostem modlitby není správné. Protože být roztržitý je normální, je to naopak úplně normální, není to vůbec žádná tragédie. Roztržitý je profesor, když učí, roztržitý je student, když má poslouchat, roztržitý je často i přítel, když naslouchá někomu, koho má rád. Prostě se nám to stává. Nechtějme být dokonalejší v modlitbě, než jsme v životě. Terezie dokonce v závěru svého života, když píše jeden dopis, v roce 1581, 9. října, čili jsme skutečně rok před její smrtí, píše, to, že ztrácím pozornost při modlitbě božského oficia, třeba, že v tom mám možná velikou vinu, chci považovat za slabost hlavy. A tak to berte i vy, vaše milosti, vždyť pán dobře ví, že když už se modlíme, chtěli bychom, aby to bylo velmi dobře. Dnes jsem to vyznala otci bratru Dominikovi a on mi řekl, abych si toho nevšímala. A tak o to též prosím vaši milost, neboť to považuji, a to je velmi důležité slovo, za nevyléčitelné zlo. Terezie říká, kdo se vydá na cestu modlitby, musí počítat s tím, že bude roztržitý. A nejenom na začátku. Budou možná dny, kdy nebude roztržitý, pak může děkovat za milost. Ale jinak o roztržitosti budou vždycky provázet. A radí, máme to brát tak, že pán si těchto věcí nevšímá, takže i když se nám mohou zdát jako nedostatky, nejsou jim. Jeho velebnost zná naši ubohost a nízkou přirozenost lépe než my sami. A ví, že tyto duše na něj stále touží myslet a milovat jej. Toto rozhodnutí je to, co má rád, to, že my chceme. A ona sklíčenost, kterou si vyvoláváme, neslouží k ničemu, leč aby zneklidňovala duši a pokud byla předtím neschopná cokoliv vyzískat z 1 hodiny, teď nebude ani za 4. Když my se budeme trápit pro naše roztržitosti, tak naše modlitba bude ještě méně účinná. Takže se vracím k tomu, abych upozornila, a i kdybych to měla udělat mnohokrát, vůbec to nevadí, že je velmi důležité, aby se nikdo ani vyprahlostmi, ani neklidem a roztržitostí v myšlenkách nenechal soužit ani rmoutit. A tak je to dobře. Ani nezanechat modlitby pokaždé, když je rozum ve velké roztržitosti a zmatku, to je velmi moudré, ani pokaždé netrápit duši tím, co nemůže. Čili když je to opravdu velmi těžké, je dobré, říká, jsou jiné vnější věci jako skutky lásky a četba. Ať tehdy z lásky k Bohu slouží tělu, aby zase ono jinde sloužilo duši. A poslední nesnáz, kterou bych se chtěl ještě věnovat, je vyprahlost. Mnohokrát jsem slyšel něco na tento způsob, ne vždycky stejně formulováno, ale v podstatě v této logice, a vždycky mi bylo z toho smutno, já už se nemodlím, protože mi to nic nedává. A to je přeci špatně. My se přeci nemodlíme proto, aby nám modlitba něco dávala. My se modlíme proto, abychom se setkali s Kristem. A to i tehdy, když nevnímáme jeho přítomnost a když nám to nic nedává. I tehdy to má smysl. Světice k tomu píše, co zde udělá ta, která po mnoho dní nevidí leč vyprahlost a nelibost a nechutenství. Říká, má se radovat a těšit, neboť ví, že v tom uspokojuje jej a jejím úmyslem nemá být uspokojovat sebe, leč jej. Modlitba není k tomu, abychom uspokojili sebe, ale Krista. A o něco dále. Duše, která z rozhodností začíná kráčet touto cestou a je to se sebou skoncovat, takže si sebe samé nevšímá, ani není příliš v útěše či neútěše, když jí chybějí tato zalíbení a něha, ušla velkou část cesty, protože začala stavět na pevných základech. Kdo se tedy modlí, kdo se snaží o usebrání, s ním vstupuje do svého nitra, aby se tam setkával s přítomným Kristem, aby tam rozjímal o tajemství jeho pozemského života, ale také o tajemství víry a hledal odpovědi na vlastní existenciální otázky, ten se nenechá odradit těžkostmi, ať už je to nedostatek času, roztržitosti či vyprahlost. A vytrvale půjde vpřed. A pak jej třeba Pán jako Terezii uvede do mystické kontemplativní modlitby, modlitby klidu. Já se znovu vrátím k tomu textu, který jsme už tady citovali, a doplním jej o to, co jsem předtím úmyslně vynechal. Duše usebírá všechny mohutnosti a vstupuje se svým Bohem do sebe dovnitř a mnohem dříve jí přichází její božský učitel vyučovat a dát jí modlitbu klidu, než jakýmkoliv jiným způsobem. Vyprošujme si navzájem odvahu, stálost a moudrost, aby se toto mohlo stát i naší perspektivou.